dil müsibəti çox böyükdür. Baxmayaraq, dilin həcmi balacadır. Dilin həcmi kiçikdir. Amma törətdiyi fitnələr və müsibətlər bütün əzalalardan daha böyükdür. Ona görə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dil haqqında bir çox hədislər zikir etmişdir ki, müsəlman bunu qorusun. Yoxsa əgər bunu qorumasa, bu dil onun başına çox müsibətlər açacaq. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əziz qardaşlarım, səhih hədisdə, Mən yadmanu li mə beynə lihiyeyhi və mə beynə ricləyhi admanu ləhul cənnə. Kim mənə zamanət verərsə, kim mənə zamin durarsa, iki çənəsi və iki qılçası arasında olanı qorumağa, mən ona zamin duraram cənnətə girməsinə. Bu, elm əhli deyil ki, möhtərəm qardaşlar, bütün fitnələr, yəni bütün günahların hamısı əsli bu iki şeydən törənir. Ya iki çənənin arasında olan insanın dilindən törənir, hansı ki dil də qəlbin tərcüməçisi sayılır. Qəlb nəyi imla edirsə, dil onu danışır. Yəni, əsas qəlbin təfəkkürünü ortaya qoyan dildir. Yəni, qəlbin fəsadını, fəsad olarsa, dil də fəsad olar, islah olarsa, dil də islah olar. Lakin Allahın nimətindəndir ki bu, Allahın rəhmətindəndir ki bu. Əgər qəlbdə bir şey dolaşarsa, dil onu danışmazsa, Allah onu yazmaz pis olaraq, günah olaraq. Lakin dil danışdığı zaman onu yazar. Ona görə yazılmasına, günahın və savabın yazılmasına səbəb dilin onu danışmasıdır. Ona görə də xeyirlərin çoxu da ondan irəli gəlir, şərlərin çoxu da ondan irəli gəlir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kim iki çənəsi arasındakini qoruyarsa, yəni dilini və iki qılçası arasındakı qoruyarsa, yəni övrətini zinadan, fahişəlikdən, mən onu ona cənnəti zamin verirəm. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste buyurur ki: Men kana minkum yu'minu billahi vel yevmil ahir felyekul hayran ev le yasmut. Sizden kim Allah'a ve ahiret gününe inanırsa ya hayır danışsın ya da sussun. Demeli aziz kardeşlerim bizler iki şeyden biri. Eğer danışarıksa iki şeyden biridir. Onun üçüncüsü yoktur. Ya hayır danışarıq ya da şer. Ona görə müsəlman həris olmalıdır ki, ən azından xeyir danışsın. Ən azından xeyir danışmasa, şər danışmasın. Şər danışmasın. Yəni, mübah danışılan şeylərə icazə verilir bir şərtlə ki, o da şərə toxunmasın. Dilin ən böyük törətdiyi müsibət, əziz qardaşlarım, ən böyük törətdiyi müsibətlərdən biri qeybətdir. Hansı ki, bugün o qədər yayılıb ki, o qədər yayılıb ki, Bəzən dəvət edirəm deyərək yayılır. Bəzən yaxşılığa əmr edirəm, pislikdən çəkindirirəm deyərək yayılır. Bəzən edilən bu qeybətlərə şəri libas geyindirərək bu şeylər ortada gəzir. Hər halda nə olursa olsun, möhtərəm qardaşlar, qeybət qeybətdir. Dəvət desən də, əmr bir maruf desən də, nə bilim, tövsiyə desən də, şəri libas geyindirməyə çalışsan da qeybət qeybətdir. Onun mahiyyətini və onun necəliyini dəyişdirə bilməzsən. Madəm ki, etdiyin şey qeybət sayılır. Qeybət İslam alimləri icma eləyib ki, haramdır. Heç bir alim buna icazə vermir. Və həmçinin ləmmamlıqdır, möhtərəm qardaşlar. Biz dilin törətdiyi müsibətlərin hamısını bu dərsdə danışa bilməzik. Lakin burada sadəcə Ən böyük bugünkü gündə müsəlmanların parçalanmasına, fitnənin yayılmasına səbəb olanın, ən böyükdə olanların birinə toxunmaq istəyirəm sadəcə. O da qeybət məsələsidir. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Nəhi gəlir, möhtərəm qardaşlar. Qadağan edir Allah-u Teala, bir-birinizin qeybətini etməyin. Etmə, ey müsəlman. Bir-birinizin Allah-u Teala deyir, qeybətini etməyin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle soruşulur qeybət. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü soruşur. Sahabələrə deyir, bilirsinizmi qeybət nədir? Deyir, qardaşın xoşu gəlməyən şeyi sənin deməyin qeybətdir. Qardaşın xoşu gəlməyən bir şeyi sənin danışmağın qeybətdir. Adətən qeybət edən insan niyə edir? Adətən bunu etməkdə məqsədi həmin insanı gözdən salmaqdır. Bunun ikinci yolu yoxdur. Adətən mən sizə biraz sonra əsas bunun nədən irəli gəlir qeybət etmək o səbəbləri sizlərə deməyə çalışacağım. Lakin ilk öncə bunun şəriətdə gəliz şəkildə qadağan olunmasını bilməmiz lazımdır, əziz qardaşlarım. Allah təala buyurur, "Və la yaghtab ba'dukum ba'da." Bir-birinizin qeybətini etməyin. Bir-birinizin xoşuna gəlməyən sözləri bir-birinizin arxası ilə danışmayın. Bu arxası ilə danışmayın kəlməsini demişkən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz, İslam dini kişiliyə böyük önəm verir, qardaşlar. İslam dini müsəlmanlardan, kişilərdən kişi şəkildə olmaqlarını diləyir. Kişilərin sifəti nədir? Cəsarətdir əsas. Kişilər nə ilə seçilir? Cəsarətlə, şəcaətlə, qorxmazlıqla, bununla seçilir. Ona görə qeybət etmək kişiliyə xələldir. Na kişiliyin əlamətlərindədir, möhtərəm qardaşlar. Cəsarətin olmamağın əlamətlərindədir. Çünki adam, əgər bir adama sözü deyəsidirsə, onun üzünə deməyi bacarmalıdır. Sən bir adamın üzünə deyə bilmirsənsə bir şeyi, onun arxası ilə sadəcə danışırsansa, mənası odur ki, sən qorxaqsın. Səndə cəsarət azdır. Və səndə kişilik sifəti çatışmır. Bu çox önəmlidir, möhtərəm qardaşlar. Burada Allah Taala qeybət etməyin deyərkən, burada ona da işarə var ki, kişi kim olun. Çünki müsəlman ancaq üzdən danışır. Və la yaghtab ba'dukum ba'dan. Bir-birinizin qeybətini etməyin. Nəyə görə etməyin deyir Allah Taala? Misal çəkir. Bu olunan qeybətləri Allah Taala oxşadır. Nəyə oxşadır, möhtərəm qardaşlar? Əyyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan. Sizdən biriniz ölmüş qardaşının ətini yeməyə razıdırmı? Yəni, kim sizdən qeybət edərsə, qardaşının xoşu gəlməyən şeyi qardaşının arxası ilə danışarsa, ölmüş qardaşının ətini yemiş kimidir o adam. Nə qədər də pis bir işdir bu. Allah təala buyurur, fəkərih tumuh, siz bunu kərik görürsünüz. Yəni, bir müsəlman, ölmüş bir müsəlmanın ətini yeməyini ki, kərik görürsə, onun arxası ilə danışmağı, onun qeybətini eləməyi o qədər kərik görməlidir. Allah təala buyurur, vəttəqullah, Allahdan qoruxun. Ona görə qeybət etmək, insanın arxası ilə danışmaq, Allaha olan qorxunun az olmasından irəli gəlir, möhtərəm qardaşlar. Ona görə Allah təala burada təqva ilə xatırladır müsəlmanları. Qoruxun, çünki Allahdan qorxmaq bütün günahlar üçün manidir. Və Allah təala burada xatırladır ki, qoruxun, yəni bu əməli Allaha olan qorxunuzla tərk edin. İnnallaha təvvabur rahim. Və ayətin axırının nə qədər müthiş, nə qədər bir böyük mənalı olduğunu göstərir. Allah təala buyurur, İnnallaha təvvabur rahim. Allah rəhm edən və tövbəni qəbul edəndir. Yəni, ey müsəlman, artıq səndən bu şey baş veribsə, məyus olma yenə, tövbə elə, yenə Allah səni bağışlayacaq. Önəmli olan nə deyim müsəlman? İsrar etmə yenə. Haqqı haq kimi bilginə, batilə haq libası geyindirməginə və Allahdan qorxginə. Əgər bir şey səndən baş veribsə günahlardan tövbə etginə. Allah təala buyurur, Mə yəlfizu min qavlin illə lədeyhi rəqibun ətid. Qaf surəsinin 18-ci ayə. Deyir, tələffüz etdiyiniz hər kəlməni yazan, tələffüz etdiyiniz ağzınızdan çıxan, hər kəlməni yazan rəqib və ətid adında mələklər var. Diqqətli ol, ey müsəlman. Ağzından çıxan hər kəlmə əməl dəftərlərinə yazılır. Qiyamət günü Allah səndən bu kəlməni niyə dedin dediyi zaman, bunu səndən soruşduğu zaman, sənin cəsarətin olacaqmı cavab verməyə? Cəsarətin cavab verməyə olmayacaq şey danışma yenə. Bizlər, qardaşlar, Allahın tövsiyəsinə, Allahın bu tövsiyəsinə riayət etsək, əməl etsək, vallahi bir çox fitnələr ortadan qalxar. Qardaşlıq möhkəmlənər. İnsanların arasında məhəbbət çoxalar. Qeybət, nəmmamlıq bunlar ən çox fitnənin yayılma səbəblərindən biridir. Həsənül Basri rəhməhullah deyir ki, və yaxud da başqası, sələflərdən biri deyir ki, vallahi deyir, nəmmam insanların ara vurmaq niyyəti ilə sözləri insanların arasında gəzdirən insanların bir saatdə törətdiyini bir ildə sehirbaz törədə bilmir. O qədər böyükdür bunun cinayəti. Əbi Musa radiyallahu anhudan hədis gəlir, səhih hədis. Heyr Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmdən soruşdum ki, Ya Resulallah, əyyül müslimine afval. Ya Resulallah, müsəlmanların ən əfzəli hansıdır? Müsəlmanlar bilirsiniz, iman əhli mərtəbələrə bölünür. Hamı eyni səviyyədə deyil. Əbu Musa radiyallahu anh deyir ki, soruşdum ki, ya Rasulallah, ən əfzəl müsəlman hansıdır? Çünki sahabələr ən əfzəl olmağa çalışırlardı daima. Ən yüksək olmağa çalışırlardı daima. Allaha ən yaxın onları aparan şeylər etməyə çalışırlardı daima. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən səlməl müslimuna min lisanihi və yedih. Ən əfzəl müsəlman odur ki, onun əlindən və dilindən müsəlmanlar zərər çəkmir. Ən əfzəl müsəlman odur. Onun nə əlindən, nə dilindən müsəlmanlar əziyyət çəkmir. Ona görə, ey müsəlman, əgər əfzəl müsəlman olmaq istəyirsənsə, nə əlindən, nə dilindən müsəlmanlara əziyyət verməginin. Qorx günən Allahdan. Necə ki, başqa bir hədisdə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ən pis insan o insandır ki, Allah qatında ən pis insan o insandır ki, insanlar ona əlindən və dilindən zərər gəlməyindən qorxaraq onu hörmət edirlər. İnsanlar ona hörmət edirlər ki, nədir nədir bunun əlindən, dilindən zərər gəlməsin onlara. Belə olma ginən, ey müsəlman. Çalış ginən, nə dilindən, nə əlindən kimsə əziyyət çəkməsin. Kimsə. Kiməsə haqsız yerə söz demə ginən. İstərsən dostun olsun, istərsən qonşun olsun, istərsən zövcən olsun, istərsən atan, istərsən anan. Yaşadığın cəmiyyətdə kim olursa olsun. Çalış ancaq ya xeyr danış, ya sus ginən. Əziyyət vermə ginən. Çünki adətən dildən törənən əziyyət ələ çevrilir sonra. Bunlar bir-birindən bağlıdır zincir kimi. Biri baş verərsə, o birisi də baş verər. Ona görə, misalman, çalış belə olma. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur, əziz qardaşlarım. Yə məşərə mən əmənə bilisənihi və ləm yədxulul imanu qalbuhu. Deyir, ey diliyle iman getirmiş, kalbine iman girmemiş kimse. La kimseler, la teğdabul muslimin, müsallamların qeybətini etmeyin. Ey diliyle iman getirmişler, kalbine iman girmeyen kimseler, müsallamların qeybətini etmeyin. Ve la tettebi'u avaratahum, müsallamların eyblərini axtarmayın, müsallamların eyblərini güdməyin. Fe innehu men tettebi'a avrata əxihil muslim, Tətəbbə Allah avrətəhu. Kim bir müsəlmanın eybini güdərsə, eybini axtarıb araşdırarsa, Allah da onun eybini güdər, eybini araşdırar. Və mən tətəbbə Allah avrətəhu, fədəxəhu və ləv fi cəvfi beyti. Kimin Allah eyblərini axtararsa, onu insanlar arasında rəzil eləyər, hətta öyünün ortasında olsa belə. Münafiqlər Mədinədə sahabələri gözdən salmağa çalışırlardı. Sahabələr haqqında pis mənalı sözlər yayırlardı. Qeybət elirlərdi. Müsəlmanları zəiflətmək istəyirlərdi. Aralarında fitnə çıxartmaq istəyirlərdi. İstəyirlərdi ki, sahabələrin öz aralarında elə güclərini bir-birlərinə qarşı işlətsinlər. Döyüşsünlər, dalaşsınlar və bir-birlərinə nifrət etsinlər. Çünki belə olduğu zaman necə ki, bir çox yerlərdə indi həmin vəziyyətdir, müsəlmanlar elə bir-birlərinə məşğuldurlar, güclərini bir-birlərinə qarşı sərf edirlər, ya intiqam alırlar bir-birlərindən və s. kimi pis əməllər, o vaxtı bunu münafıqlar etmək istəyirlər sahabələrin dövründə. Lakin alınmadı, edə bilmədilər. Çünki sahabələri kitab və sünnə qoruyurdu. Onlar eyni vəhidən, eyni məslərdən alırlardı dini. Kim necə gəldi deyil. Hizbikilik törətmirlərdi. Tayfaçılıq törətmirlərdi. Onların məsləri eyni idi. İxtilaf olmadı ona görə. Ona görə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisi deyərkən, əziz qardaşlarım, bu hədis hər bir müsəlmana dərsdir, ibrətdir. Adətən qeybəti adət halına salan insanların durumu budur. Onlar həqiqi şəkildə, lazımi şəkildə qəlbləri ilə Allaha yetəri şəkildə iman etməyən kəslərdir. Cəbir ibn Abdillədən gəlir möhtərəm qardaşlar. Deyir, bir gün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemlə oturmuşduq sahabələr. Oturub Peyğəmbərin nəsiyyətinə qulaq asırdıq. Deyir, bu ərafada, bu əsnada külək əsdi. Və küləkdən elə pis iy gəlirdi ki, elə pis qoxu gəlirdi ki, Hamımız ondan əziyyət çəkdik. Soruşduq, ya Rasulallah, bu iy hardan gəlir? Ya Rasulallah, görəsən, bu iy gəlməsinin səbəbi nədir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bir toplum sizdən bir toplum və yaxud da insanlardan bir toplum müsəlmanların qeybətini elədi. Bu, onların ağzından gələn pis qoxudur. Ona görə, ey müsəlman, çalış ki, bu qoxu sahiblərindən olma ki, sələflərdən birinə deyirlər ki, bəs biz bugün nəyə görə o iyiləri hiss eləmirik? Deyir, ona görə ki, o qədər iyiləmişik ki, artıq burnumuz iyi seçə bilmir. Əziz qardaşlarım, bu qeybət boşuna irəli gəlmir. Bunun ortaya çıxmasının səbəbləri var. Müsəlman gərək səbəblərə baxsın daimə. İstərsən dəvətçi ol, yəni kiminsə bir problemli, bir sıxıntısını həll etmək istəyinən, istərsən özün özlüyündə həmin problemi çözməyə çalış, daimə törənən fəsadın səbəblərini axtar gini. Həkimin yanına gedəndə, bunu fayda üçün deyirəm. Həkim deyiləm, lakin fayda üçün deyirəm. Həkimin yanına gedəndə, həkim sən xəstəliyin səbəblərini öyrənmədən sənə dərman yazarsa, onu içməyinə tövsiyə eləmirəm. Çünki o həqiqi həkim deyil. Əgər sənin başın ağrıyarsa, gedib deyirsənsə ki, həkimə başım ağrıyır, sənə götürüb baş ağrısı dərmanı yazırsa, o dərmanı içmə. Çünki bu həkim deyil. Hamımız bilirik ki, tibbi elmdə sübut olunub ki, başın ağrımasının səbəbləri var. Baş ağrısı soyuqlamadan ola bilər, baş ağrısı diş ağrısından ola bilər, baş ağrısı qulaq ağrısından ola bilər, baş ağrısı göz zəifliyindən ola bilər və s. kimi. Deməli, səbəbini həkim axtarmalıdır ki, sənə münasib dərmanı yazsın. Bütün mənəvi olan xəstəliklər də belədir, möhtərəm qardaşlar. Bir adam qeybət edirsə, bugün biz onu bilməliyik ki, bunun səbəbləri nədir? Bu insanı nədir vadar etməyə, qeybət etməyə vadar edən səbəblər? Bunu səbəbləri sizə inşallah bir neçəsini söyləməyə çalışacağım. İki şeyə görə. Birincisi bu, biz özümüz qeybət eləyəndə bu səbəbləri gözümüzün qabağına gətirək, nəfsimizi hesaba çəkməyə görə. İkincisi də bir qeybət edən şəxsi görəndə bilək ki, bunda bu bəla var. Bu səbəblər var ki, onda bunu vadar eləyir bunu etməyə. Birincisi, möhtərəm qardaşlar, qeybətin ən birinci səbəbi Allahdan olan qorxunun az olmasıdır. Vallahi, billahi, tallahi, Allahdan qorxunun az olması bütün müsibətin başıdır. Bütün müsibətlərin başı bundan irəli gəlir. Ona görə, burada ən böyük fayda nə deyil, müsəlman? Çalış imanını gücləndir yine. Çalış imanını qoru yine. Çalış yine hər keçən gün imanın daha da güclətsin. İmanın az olduğu nisbətən fitnə də səndə çox olacaq. Nə qədər imanın az olarsa, o qədər dərd bəla içində olacaqsan. Ona görə heç vaxtı Allahdan uzaq olan insanların təbəssümünün onların xoşbəxt olmasının əlaməti ola bilməz. Gülürlər, təbəssüm eləyirlər, güya bunlar fərəh içindədir. Xeyr. İnsanlar bəzən gülür ki, ona həsəd edənlərə yol verməsin ki, onun haqqında danışsın. Vallahi, kimsə bu dünyada xoşbəxt həyat yaşaya bilməz, qəlbi Allahdan qafil olduğu halda. Allah Taala buyurur, Ələ bi zikrilləh tatmainnil qulub. Qəlblərin rahatlığı, qəlblərin huzuru, həqiqi xoşbəxtlik Allahı zikr etməkdə, Allahı tanımaqda deyilmi? İkinci, adətən qeybətin ortaya çıxmasının ikinci səbəbi intiqamdır, möhtərəm qardaşlar. Bir insan bir insandan nifrət etdikdən sonra nə yolla olursa olsun çalışır ki, ondan intiqam alsın. Bunun da bu səbəbdən sonra deyəcəyim səbəblərin hamısı əslində birinci səbəbə qayıdır. Lakin bunlar təfərrüatlar sayılır. Yəni, başqa bir qollar sayılır sadəcə. Müsəlmana sual burada çıxır ki, biz bilirik ki, deməli, bildik ki, intiqam almaq, istəmək, qeybətin səbəblərindəndir. Sual çıxa bilər ki, bu da, müsəlman intiqam ala bilərmi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öz zatında olan, zatına olan heç bir şeydə intiqam almadı. Heç bir şeydə kimdənsə intiqam almadı. Öz zatına, kimlərsə ona söydüsə, kimlərsə onu döydüsə, vurdusa, onlar İslam'a girdikdən sonra hamısına əff elədi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hətta ölümündən, vəfatından 3 gün qabaq Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zorla minbərə çıxır, zorla. Sahabələr gətirir, minbərə mindirir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son tövsiyesini verir sahabelere. Tövsiyesinin sonunda deyir ki, bu benim irzim. Kiminse irzine toxunmuşamsa, gelsin benden intikam alsın. Deyir, bu benim bedenim. Kiminse bedenine toxunmuşamsa, gelsin benden intikam alsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem həddi zatında öz mənfəətinə görə kimdənsə intiqam almayıb, möhtərəm qardaşlar. Kimdənsə. Ona görə müsəlmanın yaraşan şey nədir? İntiqam peşində olmasın, intiqam arxasıyla yürüməsin. Kimsə ona bir acı söz deyib deyə, o da onun müqabilində onun eyblərini axtarıb onu rüsva eləməyə çalışmasın. Və o bunu istəmək onu bir çox müsibətlərə vadar eləcək. Onu salacaq qeybət eləsin. Onu salacaq nəmmamlıq eləsin. Onu vadar eləyəcək ki, iftira eləsin, böhtən atsın. Və bunların hamısı bir-birlərini gətirir, əziz qardaşlarım. Ona görə müsəlman, çalışqınla intiqam peşində olmaqınla. Əgər bir müsəlman haqqına girdisə, get onunla məsələni çözməyə çalış, həll etməyə çalış. Qəlbində kini saxlayıb böyütməqınla. Çünki bugün ortada gəzən fitnəkarlar çoxdur. Bunu bilsələr ortaya gəlib kini daha da böyüdəcəklər. Ona görə bacarırsan əff elə. Bacarmırsan get həmin insandan közginə. Əgər onu da bacarmırsan Allaha həval elə işi. Ahirət günü o adamdan haqqını istəməyini düşünginə. Yoxsa intiqam peşində. Sən onu gözdən salmağa çalışsan, onu hər hansı bir yolla rüsvay eləməyə çalışsan, bil ki sən birincisi sən də rüsvay olacaqsan. İkincisi də, sən bunu halal yolla edə bilməyəcəksən, ancaq haramlara əl atası olacaqsan. Üçüncü, əziz qardaşlarım, qeybətə salan yollardan tay tuşa qoşulmaq. Yəni, belə deyək, oturduğun durduğu adamlara müvaffəqiyyət, yəni onlara razılıq göstərmək. Bəzən görürsən ki, oturduğun durduğun adamlar kiminsə qeybətini edirlər, sən onlara demirsən etməyin, xətirlərinə dəyər, səndən dostluğu pozarlar, səndən uzaqlaşarlar, səndən, belə deyək, loruca desəm, zəhlələri gedər. Sən bunlar sənə deyilməsin deyə onlara qoşulub sən də qeybət edirsən. Bu da qeybətin səbəblərindən biridir. Bu, səni heç vaxt yayındırmasın. Əgər bir dostun sən onu günahdan çəkindirirsən deyə, o səndən çəkinmək istəyirsə, sən daha da haqlısan ki, ondan çəkiləsən. Batildə dostluq olmaqdansa olmasa yaxşıdır. Həqiqi dostluq odur ki, dost dostunun eybinə, günahına göz yummur. Onu bir yoldan çıxartmağa çalışır. Ona görə, ən çox yayılmış və yaxud da qeybətin yayılma səbəblərindən biri zənnimə görə elə budur. Oturursan bir cəmaatin içində, bir toplum dostların içində, baxırsan bir adamı ortaya alırlar, başlayırlar qeybət eləməyə. Sən ola bilsin, qəlbində etiraz eləyirsən, amma dilə gətirə bilmirsən. Etiraz elə bilmirsən ki, belə deyək, lorucaq desəm, sənin də torbanı tikərlər deyə. Amma bu olmaz. Müsəlmanda dediyim kimi bağlar, kim şəcaət lazımdır, cəsarət lazımdır, kişilik sifətini ortaya qoyması lazımdır. Olmaz bu. Bu, dediyim şeylər həmçinin qadınlara da aiddir. Möminətlərə də aiddir bu. Başdan dediyim kimi bu tövsiyələrin hamısı həm kişi, həm qadına aiddir bu. Və xüsusən də qadın cinsində, qadın növündə, möminətlərdə qeybət məsələsində daha çox, qeybət məsələsi daha çox olduğuna görə qadınlar buna daha çox fikir verməlidir. Dördüncüsü. Qeybətin əsas səbəblərindən biri də qeybət edən insanın kiminsə qeybətini etməsi ilə onun əks mənasını özündə anlaşılmasını istəməsidir. Yəni, bir adamı bu adam pisləyir ki, özü onu pisləməklə qalıxsın. Yəni, bir adama qalıxır, deyir ki, bu adam cahilim, cahildir. Bunun əks mənası bildirmək istəyir ki, özü savadlıdır. Deyir ki, filan xəstədir, əks mənası bildirmək istəyir ki, özü sağlamdır. Filan belədir, əks mənasını özündə bildirmək istəyir. Bunu istəməsi, bu istək adamda olarsa, o adam qeybətdən çəkinə bilməz. Daima görəcəksən ki, dili söyünüşdən və lənətdən və pis-pis şeylərdən uzaq deyil. Kimi yanında zikr eləsən, ancaq ya sifəti dəyişiriləcək, ya ağzını buracaq, ya da söz atacaq. Adətən, başçılığa, rəhbərliyə, liderliyə can atan adamların aqibəti budur, durumu budur. Kimsə onların yanında sənə oluna bilməz. Kimi desən, ya ağzını buracaq, ya üzünü turşudacaq, ya da onu dil atmalıdır. Bu müsibət deyilim, möhtərəm qardaşlar. Gerçəkdən bu, böyük bir müsibətdir. Beşincisi, qeybətin beşinci səbəbi, əziz qardaşlarım, həsəddir. Bir müsəlman həsəd xəstəliyinə düşər olarsa, vəssalam, burada başlayır pisliklərin, bura pisliklərin başlanacağı sayılır. Ona görə, ey müsəlman, bunlardan çəkin ki, salamat qalasın. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, mən təəccüb edirəm bəzi insanlardan ki, baxırsan ki, böyük şeylərdən özlərini qoruya bilirlər. Baxırsan ki, haram yeməkdən çəkinir, zülm etməkdən çəkinir, zina etməkdən çəkinir, oğurluq etməkdən çəkinir, içki içməkdən çəkinir. Hətta haram şeylərə baxmaqdan belə özünü qoruya bilir. Amma deyil, dilinin hərəkətini qoruya bilmir. Dilini saxlaya bilmir. Ağzını yuma bilmir, deyil. Vahbi bin Münəbbih rahimahullah deyir ki, deyir, mən nəzr elədim ki, nəzr elədim. Kimin qeybətini etsəm bir gün oruç tutacaq. Deyir, qeybət eləyirdim, oruç tuturdum. Qeybət eləyirdim, oruç tuturdum. Deyir, bu məni təmiz yordu. Nə qeybəti buraxa bilmirəm, nə də orucdan canımı qutara bilmirəm. Deyir, nəzr elədim ki, nəinki oruç tutmaq, hər qeybət eləsəm, bir dirhəm Allah yolunda sədaqə eləyəcəm. Deyir, məni dirhəm vadar etdi ki, qeybəti tərk eləyəm. Çünki pul məsələsi dediyim ki, bəzən insanlar bədən ibadətlərini əda eləyə bilir, amma pul məsələsinə gəldikdə məsələ fərqli olur. Sufyan ibn Hüseyn sələflərin imamlarındandır. Deyir ki, Yəs ibn Muaviyyə ilə oturmuşdum bir yerdə. Deyir və burada, bu arada oturmuşkən qarşımızdan bir müsəlman keçdi, getdi. Deyir, mən bu müsəlmana sataşdım. Ona bir dənə dil atdım. Deyir, mənə Yəs ibn Muaviyyə dedi ki, ey Sufyan, sən Rumlularla döyüşmüşsən mi? Dedim ki, deyir, xeyr. Yəni, müsəlmanların Rumlara qarşı döyüşündə iştirak eləmişsən mi? Dedim ki, deyir, xeyr. Dedim ki, deyir, bəyən Farslara qarşı, Türklərə qarşı döyüşmüşsən mi? Dedim ki, deyir, xeyr. Deyir ki, deyir, bax ki, səndən Rumlular və Türklər salamat qaldı, amma bu müsəlman səndən salamat qala bilmədi. Özümü yığışdır yine. Ona görə sələflərdən biri də gözəl söz deyir, möhtərəm qardaşlar. Yahya ibn Muaz rahimahullah deyir ki, ey müsəlman, çalış müsəlmanın payı səndə üç şeylə olsun. Yəni, bir müsəlmanın üzünün suyunu üç şeylə qoru yine. Deyir, əgər ona xeyir verə bilməsən, ən azından zərər vermə ilə. Əgər onu sevindirə bilməsən, onu qəmləndirmə ilə. Əgər onu öyə bilməsən, ən azından pisləmə ilə. Bu, ədalət deyil, əziz qardaşlarım. İslam bizdən belə olmağımız istəyir. Salamat olmağımız istəyir. Sağlam və böyük qəlb daşımağımız istəyir. Cəmiyyət içində yaşadığımız, istərsən kənd olsun, istərsən rayon, istərsən ölkə, yaşadığımız çevrədə kiminsə bizdən əziyyət çəkməməsini istəyir. Və burada İslam dinini terrorla, İslam dinini şiddətlə, İslam dinini zülümlə, İslam dinini vəhşiyyətlə, insafsızlıqla ittiham edənlərə rəddlər var. Bizim dinimiz budur, İslam dini budur. Lakin bilməyənlər öz körlüğündə qoy həlak olsun.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.